se zamyslím, kdy došlo k tomu, že jsem se začala zabývat pedagogickou činností, a sice začalo to tím, že mě oslovil pan Marian Lapšanský s tím, že bude v létě v Piešťanech dělat kurzy. Nejenom pro pěvce, ale hlavně pro instrumentalisty. Začalo to zřejmě, ta myšlenka byla klavír, pak se k tomu přidalo ještě violončelo, housle, flétna a teda ten zpěv. Takže v těchto oborech byly kurzy v Piešťanech, které probíhaly 11 let. Vždycky v létě, 2 týdny, jsme se tam sešli a tam jsem začala vlastně pedagogicky působit. Bylo to koncem 80. let, potom se to přetavilo ještě do času porevolučního. Tak tam jsem se poprvé dostala k také systematičtější práci s posluchačmi. Samozřejmě za 2 týdny se nikdo zpívat nenaučí, ale když spíš šlo o to upozornit na problémy, které ty, většinou to byly ženy, posluchačky mají, a byly to převážně většině posluchači konzervatoří. A bylo to zajímavé z toho důvodu, že byly možnosti vystupovat koncertně, každý druhý den byly koncerty. A ty koncerty byly velice dobře navštěvované, protože tam chodili lidi, kteří se léčili v Piešťanech. A ta atmosféra na těch koncertech byla velice příjemná, protože na jednu stranu jim ti lidi jako přáli těmto mladým, a na druhou stranu ale zase už si museli trochu vyzkoušet, jestli na to mají nebo nemají dispozici celkovo. Takže bylo to i pro mě zajímavé sledovat, co se za ty 2 týdny eventuálně dalo docílit, protože samozřejmě, že oni už si donesli nějaký repertoár, který už byl nějakým způsobem udělaný, tak teď ještě šlo o to pomoc, aby se to dalo vylepšit. Takže to byly ty moje začátky a právě taková dost kuriózna záležitost. Jedna z těch posluchaček byla absolventka konzervatoře v Praze a ta mě oslovila, jestli bych ji nevedla dál na akademii v Praze. Já jsem tehda tak spíš ze špásu říkala, no když mi to vybavíš, tak já teda tě tam budu učit. To bylo těsně po revoluci, to znamená, studenti měli tehda velké pravomoce a jí se skutečně povedlo, že mě vybavila externí pověření tady na škole, na akademii. Byla to potom i moje absolventka, Eliška Topercerová, teď Hrubá, a potom se to začalo už nějak nabalovat, další a další posluchači přicházeli, takže já od té doby, vlastně už je to teď 31 let, učím tady a prošlo mi hodně lidí rukama, no tak něco se povedlo hezky, něco míň, jak už to bývá, ale snažím se každému z těch mladých lidí dát řemeslo do vínku, aby věděli, jak s tím svým nástrojem, s tím hlasem zacházet, co dělat. A myslím, že máme skoro se všema, když se potkáme, velice hezký vztah a je to příjemné, i když já jej už potom dál nevyhledávám, jenom tak pozoruji, co dělají, ale přeju všem. Když to vemu velmi jako fyziologicky, všichni máme plíce, všichni máme hlasivky, všichni máme bránici. To znamená, že ty předpoklady jako fyzické máme všichni. A teď je otázka, kdo má k tomu ještě tu nadstavbu. A ta nadstavba je často představivost, nejenom to chtění, samozřejmě, že se chci něco dovědět, ale i to, jak chci s tím hlasem narábět, jak se to chci naučit, protože tam existují určité zásady, které vycházejí hlavně z dechu. A staří Italové říkali, kdo ovládá dech, tak umí zpívat. Není to žádná věda, je to jenom to, co už dávno odpozorovali starí Číňané a Indové, a vlastně vychází to z určitých zásad jogy. A celé to ovládání dechu je velmi jemná motorika, velmi jemné sebepozorování, co se vlastně ve mně odehrává. To je jedna věc. To zachovávání těch určitých dalších pravidel, to se dá naučit rychle. Jediná nevýhoda je v tom, že se člověk nevidí sám sebe. To je problém, který, když máte nástroj, tak na ten nástroj se vidí, že? Ale o to víc potom musí ta sebereflexe fungovat, aby ten mladý člověk byl schopen vnímat sebe, to, co se v tom krku chce odehrát, to, co mi řekne třeba pedagog, my máme často takové divné názvy, když se řekne otevři krk. No co to znamená otevři krk, že jo? A tam je ten problém v tom, že tam velice rychle ty svaly, které se tam na tom zpívání podílí, jsou velice lehce ovladatelné v tom smyslu, že vlastně pořád je používáme, když mluvíme. Ale to mluvení, to je jedna stránka věcí, která nesmí vadit tomu zpívání. Protože to postavení hrtanu a vůbec celého krku je jiné při mluvení a jiné při zpívání. Trošku jiné. Ale právě to trošku, to je ta často zásadní věc. Protože když se zpívá, tak proto i mnohým lidem není rozumět, protože upřednostňují ten prostor hrtanu, přitom možnosti vyslovovat vepředu na rtech tak, aby mi bylo rozumět. A tohle to dávat dohromady je někdy dost velký problém, ale když si člověk, jak bych řekla, dá záležet a ty ten malinké rozdíly, tu jemnou mechaniku je schopný vnímat, tak se tyhle ty věci dají taky velice dobře naučit. Že to není jenom to nadání, že já mám hlas a otevřu pusu a nějak to jde, ale že to je vědomé, protože to vědomé zpívání, to je jediná cesta k tomu, aby to vydrželo delší dobu. Protože když si představíte, že to studium na konzervatoři trvá 6 let a musí se zachovávat určitá posloupnost i v náročnosti repertoáru, protože když přijdou adepti do školy a mají tam už danost toho hlasu a ten pedagog se nechá unést tou možností toho prváka nebo druháka a dá mu těžký repertoár, tak se často stane, že ten hlas není na to zralý a ty danosti, s kterými ten člověk přišel, se vlastně jakoby ztratily. A to je bohužel často, to znamená, že ten pedagog se nesmí nechat svést těma momentálníma možnostma a musí mít před sebou tu perspektivu. Posloupné obtížnosti repertoáru. Chce to určité školení, první ročník zpívají menší, lehčí věci. Jsou na to určitá technická cvičení. Ve druhém, ve třetím ročníku ty nároky prostě se mají postupně zvyšovat. Je to tak jako ve sportu nebo v jakýmkoliv jiným odvětví, že se prostě začíná od jednodušších věcí a já nemohu chtít od někoho, aby mi četl krásně básně, když neumí abecedu. Abych tak řekla pravdu, já jsem četla mnoho věcí, různé knížky o tom a v podstatě vždy to končilo na představách. Na představách těch jednotlivých pěvců, kteří ty své myšlenky uložili do knížek. A tak jsem si vždycky říkala, no teoreticky je to jasné, všichni se musí naučit podle teorie, která v té knižce je. A bohužel to tak není. To znamená, že to živé, ta živá výuka je tak potřebná a tak rozhodující o tom, jak ten mladý člověk sám sebe začne vnímat, protože já sice používám zrcadlo, mnoho lidí používá zrcadlo, aby si vůbec ohmatali ten svůj orgán, aby zjistili, co se tam odehrává, kde je jaké napětí, co mi vyhovuje, co už je moc. To jsou všechno strašně, strašně fajnové věci a v tom je prostě ten problém, že člověk musí stále reflektovat a respektovat ty danosti těch malých svalíků, které tady v tom krku člověk má. A to přepínání toho svalového orgánu je často veliké a zapříčinuje potom problémy. To je jedna věc, takže já vlastně, když mám odpovědět na vaši otázku, nějaké metodiky, já jsem si v podstatě řekla, že pro mě jediná metodika je zpívat volně, vytvářet tóny, kde se já sám jako pěvec cítím dobře. Žádné tlaky, které bych musela vytvořit, aby ten tón zněl. Je to celá taková vlastně soustava, pořád musím používat to slovo sebepozorování, aby mi bylo u toho zpívání příjemně. A když někdo přijde a já ho pozoruji, jak zpívá, co dělá, tak se soustředuji jenom na to, abych jednoho dne slyšela volný tón. A když řeknu, to je dobře, to je ono, to je ten zvuk. Já nemám žádné přesné představy, kam ten hlas toho jednotlivého adepta, jaké to bude. Já jenom poslouchám a snažím se vytvářet svýma poznámkama, nebo posouvat svýma poznámkama a tím, co vidím a slyším, toho člověka, aby si sám hledal cestu. Je to těžší možná a trvá to díl, ale netlačím do mé představy zvuku všechny ostatní lidi, jako pěvce. A tím si myslím, že je člověk schopen sám sebe najít a sám v sobě to, co má v tom krku dané, nějakým způsobem realizovat, aby se on v tom cítil dobře. To je pro mě velice zásadní věc. A když potom pozorují určité pedagogy, kde jejich žáci, posluchači, jsou jako přes kopírák, když to tak řeknu, tak se ptám, je to správné, je to dobré, protože já si myslím, že ne každému, protože má každý trošku jiné danosti, ne každému vyhovuje to, co ten pedagog považuje za správné. To je taková možná, jak bych to řekla, cesta, která je pro toho pedagoga asi jednodušší, protože on má určitou zvukovou představu a to chce dosáhnout od všech svých posluchačů. Já tuhle tu představu nemám, já jenom čekám, co zaslechnu jako správný tón a potom už to nějak dál sledujeme. To je jedna věc. Ta druhá věc, co se týká porovnávání české a slovenské pěvecké školy, já si myslím, že ten rozdíl vycházel v repertoáru nebo přístupu k repertoáru. Já si pamatuju velice dobře, jak pan dirigent Košler byl toho názoru, že tady v Praze Národní divadlo musí mít všechny Smetanové opery. A tím se vlastně determinoval celý jako pěvecké školení, protože tam musela být velmi silná střední poloha v každém oboru, aby ten pěvec byl schopen přes ten tlustý orchestr smetanovský se dostat. A tím bylo vlastně taky determinováno i určitá barva, která se považovala za tu správnou smetanovskou barvu. To všechno bylo určitě mnoho let determinující. Samozřejmě tento trend byl nejenom za pana dirigenta Košlera, ale už dávno předtím. To se všechno nějakým způsobem vyvíjelo. Takže tahle ta nutnost školit pěvce tak, aby byli schopni tomuto dostat, na Slovensku nebyla. A tam bylo ještě k tomu trochu taková zvláštní situace, že pedagogové tam byli z nejrůznějších jednak i oblastí. Tam hrálo více to Rakousko-Uhersko svoji roli, protože tam například pedagog paní Beňačkové byl Rumun. Takže se to na tom Slovensku všechno nějak tak míchalo dohromady a tím, že tam byl už, co já si pamatuju, o moc víc dramaturgie zaměřená na italský repertoár, tak samozřejmě tomu italskému repertoáru zase se muselo vít i pěvecký vstříc, aby to odpovídalo. Fakt je jeden, že možná ta určitá, teď použiju nehezké slovo, ale zaostalost v tom slova smyslu té menší industrializace Slovenska, než to bylo v českých krajinách, tak když to vemu, vlastně Morava momentálně je kolébkou o mnoho víc potenciálních pěveckých talentů, protože tam je určitá zpěvnost stále přítomná, která vychází tak jako na Slovensku z folkloru. To znamená, kdysi ty folklorní ansambly byly velice protežované. Každá větší fabrika měla folklorní ansambl. A samozřejmě, že se tam zpívalo a hrálo, a to znamená, že už od dětství se tam mohlo profilovat velké množství lidí, kteří potom řekli, mně se to líbí, já to chci zkusit dál. Nebo mu někdo řekl, ty máš hezký hlas, zkus tím něco dělat. A na základě takovýchto často banálních momentů mohl vzniknout zájem o studium zpěvu. A ty lidi potom přinesli ze sebou v sobě určitou barvu hlasovou, určitou danost, která se potom mohla dál tím studiem vyvíjet, rozvíjet. Já si myslím, že tam je ten prazáklad. A na Slovensku tyhle ty momenty hrají taky velkou roli, stejně jako na Moravě. Co se týká zájmu adeptů, je ta pozornost, myslím, stále stejná, ale ta úroveň vzhledem k tomu, že těch konzervatoří, které jsou vlastně tou zásobárnou té vysoké školy, tak zase na těch 10 milionů obyvatel těch vysloveně velkých přírodních talentů je vždycky stejně. Ale když se to rozmělní do mnoha konzervatoří, kde jsou i ty podmínky často, nebo představy, kdo tam učí, jak jsou ty lidi vedení, tak mám pocit, že i když se hlásí v podstatě každý rok více nebo méně stejné množství, tak mnoho těch adeptů nemá přesnou představu, co je čeká, jak je to tvrdé řemeslo, kolik let se tomu musí věnovat, kolik hodin a kolik sebedisciplíny je potřeba, aby člověk z toho talentu, který má teda z toho hlasu primárně, aby to dostal do nějaké další úrovně, do vyšší úrovně, aby mohl potom ty náročné pěvecké party v těch operách zpívat. Já si myslím, že dneska je to trochu zaměřené jenom na to, že si mladí lidé si myslí, že získají slávu hned a rychle a že budou oslabováni, budou mít peníze. Je to bohužel takový trend, který je nejenom v té naší branži, ale často vychází to z toho, jaká pozornost se věnuje populární muzice. Nic proti ním, jako chraň Bůh, ale to lehké a levné pozlátko bohužel hraje asi dneska víc roli než v minulosti.
Thank you.
mnoho studentů, které jsem měla, se velice dobře etablovali na pěvecké scéně. Výjimečně řeknu Michal Bragaňolo, který se povedl velice dobře, byl to vlastně tady na škole takový dost nenápadný student, ale velice cílevědomý a velice i v lidském kontaktu příjemný. Pak Jana Tetourová z té starší generace, která mnoho let zpívá v Plzni, mezzosopránový obor, nebo Silvie Čmugrová, která taky byla jedna z mojich prvních posluchaček, nebo děvčata Matlové, která každá si našla svoje místo v tom operním dění, nebo vůbec pěveckým. Mnoho lidí, kteří měli talent, ale raději chtěli zůstat ve sboru. Taky je to důležitá součást toho celého uměleckého dění tady. Tak děvčata, která potom se vdala a měla děti, takže už na tu solovou dráhu buď jim nezbývaly síly nebo energie, takže radši se věnovali tomu sborovému zpívání. Před několika lety jsem byla oslovena, abych se stala členkou komise Thálie. Já jsem ze začátku ani dobře nevěděla, co to vlastně obnáší. No tak pozůstává ta činnost v návštěvě, premiér všech inscenací, které se v Čechách a na Moravě odehrávají. I znamená to pro mě samozřejmě zajímavý fenomén, protože se potkávám pořád s lidmi, kteří jsou absolventi naší školy a tím pádem mohu sledovat i jejich růst, respektive to, jestli výběr repertoáru, který jako momentálně zpívají, je to pravé, je to správné a tím i mohu sledovat, kdo dál jde, jestli jim to slouží, jestli je to dobré. Je to pro mě určitě zajímavé, nejenom z toho pohledu, že má člověk přehled o tom operním dění a ty pěvci, kteří mají dneska možnosti, příležitosti vystupovat. Je to častokrát problematické v jednom, že se musí přesouvat z jedného divadla do druhého, že nemají stále angažma, respektive málo je těch, kteří mají stále angažma v jednom divadle, kde jim umožňují vývoj osobnostní i hlasový. Takže je to podle mého názoru dneska o moc těžší, než to bývalo, když já jsem začínala. Co dělám, to dělám ráda a jsem vždycky vděčná, že to můžu dělat, že mi i dnes ještě zdraví dovolí, abych dělala na zahrádce, abych chodila na koncerty, chodila do divadla, i když u nás v rodině se neklube žádný profesionální muzikant, ale chodím ráda i s dcerou na představení, nebo sledujeme, teď v poslední době to byla hlavně televize, nejrůznější inscenace, potom o tom mluvíme, protože dcera sice nepracuje v oboru, ale vyrostla v divadle, to znamená, že ten vztah k té opeře má velice úzký, a tím vlastně můžeme si jako své názory taky tříbit. Ty koníčky jsou prostě tak žádné a různé. Dnes už si nespívám, protože sama pro sebe nemám proč. Občas, když někdo něco zpívají v rádii, tak si s nima zahalekám doma, ale to je jenom tak pár tónů. Ale já jinak zpívám s posluchačema, protože často je to tak, že když mám nějakou představu, nějaké fráze, tak je to nejjednodušší zaspívat to, aby si uvědomili ti posluchači, co dělají jinak a co by mohlo jít ještě udělat ještě jinak. Protože to frázování je podle mého názoru základ každé muziky. To jsou vlastně ty slovíčka, ale aby to mělo větu, aby to mělo smysl, tak já musím udělat frázi. A ta fráze má začátek, má konec, má vývoj a když jim to zaspívám, tak je to jednodušší to celé udělat přesvědčivě, než když to řeknu teoreticky. Protože já to i vysvětlím samozřejmě, co si myslím, že by bylo třeba. A teď k tomu ještě přidám ty různé technické maličkosti, které jsou potřebné, aby ta fráze měla tu jednolitost, aby to bylo v legátu, aby všechny ty věci, které ta fráze má mít, aby to prostě mělo. Takže to jim zaspívám a je to nejjednodušší. Kdyby dneska přišel někdo s žádostí, abych zpívala nějaký koncertní nebo nějaký operní repertoár, tak ne. Já říkám, staré báby už na jeviště nemusí být. Kdybych byla mezzosoprán, tak tam se najdou určitě role, které se dají v mém věku nějak dobře stvárnit, ale ten v tom sopránu, co chcete vidět, to jsou samé milovnice. Já si myslím, že co se týká věku, dnes už na jeviště určitě patří mladší lidé vůči mému věku, ale i když se najde určitě pár rolí, které by se dalo zpívat i v tomto věku, tak tam by bylo potřeba spíš mezzosopránově výhlas, tak myslím do toho repertoáru. Já holt jsem stále taková kvíkanda sopránová, takže tam by asi nebylo vhodné, abych se vůbec někde ukazovala. Já říkám, 35 let v divadle bohatě stačí.